panagsagaba ni Kristo sa Diyay Cross iti Kalbaryo kat saan nga kadawyan nga panagrigat gagayam. Uray pa'y no isuna kat may sanga anak ti Diyos kat si papalubos kan si papakumbaba pa'y laang isuna iti panagtungpal na iti bilin ti Ama. Uray pa'y kay papananday to'y iti papatay iti Cross. Ngaman niya nga ta, tinaramidan day to'y nga inaramid na gagayam. Amun tayo man iti sumbat na day to'y. Karaman dagiti dadumapay nga napapatid nga adal, manipot iti teksto tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyahe.
So kumalmalda ang puntod ti Apo, nagnagagapo, ado nga basol ko. Masugat ken apoteng atriga, iso neten sa jay in
tayo tagayam kat masarakan tayo iti may kaduang kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi iti may kawalo aging ga iti may kasangapulo kat may isang versikulo. Adda tayo pala ang gagayam iti panangadal tayo kadag iti addang ni Apo Isus iti panagpababana. Basan tayo iti may kawalong versikulo kat kasto iti kunan na. Kat idinto ang nagparang iti kasad ti tao nagpakumbaba anak nakam na anak tulnog aging gakan patay. When patay iti cross. Ti may kalima nga addang ni Apo tayo nga Isus iti panagpababana, kat kunana, kat idinto ang nagparang iti kasad ti tao, nagpakumbaba, anak nakam na. Mabaling nga agpakumbaba tayo, gapu ta mabaling nga naibabain tayo, gapu iti kinamanagpanakkel tayo. Ngam ni Apo tayo nga Isus kat nagpakumbaba nga anak nakam na kunana. Awan ti sino man nga nang pilpilit kinkwana. Daytoy ka narigat nga aramidan no dadumasan kare. Nang runa no nang ato iti saad mo. Ti may ka nang adang iti pan nakaibabain na kat manipod iti nabasa tayo nga kunana. Anagtulnog agingga kan patay. When? Patay iti cross. Masampul nga maamuan tayo gagayam nga ti patay kat may isa nga nakababain nga sitwasyon. Apay nga makuna tayong kasta. Ti patay nga min kat, saan nga natural? Ti Diyos kat, saan nga pinarso ti tao tapno matay? Ngam ti tao kat matay, gapo iti basol. Dito kat gapo iti panagsalungasing na. Ti patay kat dimtang iti sang katauan, gapo iti basol ti may isang tao. Dito kat gapo iti basol ni Adan. Kat nagtultuloy dayta, aging ga iti agdama. Iso nga, nakuna tayo nga ti patay kat, saan nga natural? Ti tao kat saan nga pinarso ti Diyos tap numatay gayam. may inaig itinaytoy. Idi ngay may niapo tayo ng Isus dito'y lubong kat na iduma iti naramid na. Isulak kat imay dito'y lubong, tapno agbyag tayo. Amok nga awan kada tayo tikayat na timataysan kade. Ngam niapo tayo ng Isus kat dayta iti panggap na ngay may dito'y lubong. Isulak kat nagbyag, tapno matay. San ko mga masapul nga matay isuna? Ngam masapul nga aramid na dayta? Anya ti makaiga po iti daytoy. Daytoy katapno, may salakan na tayo manipod iti panakailunod. Naawatin tayo isuna iti biyag tayo. Daytoy iti kunana iti libro iti Juan. May kasangapulong kapitulo, iti may kasangapulong at upat kayon, may kasangapulong at limang versikulo. Kasuman ti kunana. Siyak tinimbag a pastor. Am-amunak ti ama, kat am-amukmet ti ama. Am-amuk dagiti karnero, kat am-amudak met. Madadaanak amang ipaay iti biyag ko, gapu kadakwada. Kuna na pa iti may kasangapulog at walong versikulo, awan ti makaala iti biyag ko, ited ko kas pagayatak. Adda kalintagak amang itid iti biyag ko, kat adamat kalintagak amang alamat laeng. Dayto iti imbilin ti amak, nga aramidag. Ti may kapitokan mauding addang iti panagpapabawin no panagpakumbaba ni Apo tayo ng Isos, kat manipod iti kunana, when patay iti cross. Ni Apo tayo ng Isos kat saan lang nga nagtulnog aging gakin patay, ngam nagtulnog isuna iti patay iti cross. Kinapod no nagagayam, ti panakailan sa iti cross kat iso iti kakaruan nga nakababain nga wagas, iti panakadusa iti. Dahito'y kat iso iti kababaan nga kita iti panakadusa. Kunaan tayo manin nga ni Apo tayo nga Isus, kat naggapo iti kangatuan nga kasaad, kat naipan iti kababaan nga kasaad iti panakaibabain. Apay nga masapul nga aramid na dahito'y. Sublan tayo man ti saunga sabsabali. Kunaan na iti may kadong kapitulo, iti may kapat nga versikulo dahito nga libro. Asaan akitaan titunggan may sakata kayo? Ti kukwa na laeng. No di kat tunggal maysa, kitaan namat kumati kukwa, dagiti sabsabali. Kunan tayo manin gagayim, nga niapo tayo ng Isus, kat imbati na ti gloria kan dayag iti langit, kat bimaba iti narikot kan na panglaw nga daga. Nagbalin iso na nga lasag, kat inibturan na iti panakatay iti kriminal, gapu ka dagiti sabsabali. Dagito'y nga sabsabali, kat si kagayim, kinsyak, datayo iti makaigapon apay nga bimaba ni Apo tayo nga Isos, manipod langit kat nagsagaba kan natay sa Diyay Cross. Kat agyaman tayo kumakinkwa na gapo iti daytoy. Dayto itinakam ni Apo tayo nga Isos. Dayto itinakam iti Diyos Ama. Nakula tayo nga tinakam iti Diyos Ama kat tapno padayawan na ti anak na nga ni Apo tayo nga Isos. Kat nakita tayo dagiti pitong addang na nga nagpababa. Wino panagpakumbaba na. Itakat kitaan tayo mat dagiti pitong addang na nga agpangato. Katkunaan tayo manangayam, tinakam ti Diyos kat iso iti panakaital o ni Kristo. Kunana iti may kasama nga versikulo. Gapu na mat ati Diyos, intanok na iti kangatuan unay. Kat inikkan na tinagan anatantanok, ngam iti amin anagan. Timula nga rod nga addang na nga agpangato kat ti kunana, gapu na mat ati Diyos, intanok na iti kangaton unay. Ti kangaton nga panggap iti Diyos Ama, kat ti panakaidaydayaw kan panakaitantanok ni Apo tayo ng Isokristo. Ti may isa nga mamagbalin iti daytoy basit nga lubong nga pagnanaadan tayo nga napatag, kat ti panakatay ni Apo tayo ng Isokristo ditoy. Kunaan dagiti astronomers, nga ti dagang ayan tayo, ti earth kat kasla basit laang nga puling iti space tayo. Kat naman bilang nga maikat na ito, kat awan kano iti pakadlawan nga napukaw na ito. Kat pudno na ito gagayam. At na pa itinagkuna nga ti tao, kat kaslakimpat nga sakit iti kudil ti planeta, nga pagnanaadan na. Kat dayta iti pudno ang kasaad tayo. Tiba nagkakasla nang ipabulod iti dagnidad iti tao nga mangipalubos pa ilaang kankwa na iti tumagad iti langit. Kat maibatay iti kinapudno nga ni Apo tayo ng Isus kat imay dito'y lubong. Kat natay iti gross gapukin kwa na. Kat kuna na nga, kat inikkan na tinagan anatantanok, ngam iti amin anagan. itanti may kaduang addang kunana. Kat inik ka na tinagan ang natantanok, ngam iti amin anagan. No dadag iti gundaway nga kasla, dakdakamatan tayo tinagan ti Diyos, iti awan kas iskan na nga banag, wenno awan pa ng respeto kat lagi pan tayo kumaday ito nga naisurat gagayam. Gaputa ko na nga ti Diyos kat intal una tinagan ni Apo tayo nga Isos, iti amin nga nagnagan. Tinagan ni Apo tayo nga Isos gagayam kat maitanok iti amin nga nagnagan, dagiti maibilang nga kangatuan kan mabigbigbig nga tattao, iti amin nga lubong. Kinuray pa itinagan dagiti amin nga anghel sa dilangit. Kuna na pa iti may kasangapulo nga bersikulo. Tapno itinagan ni Isos, iso amin atumang agparintumang. Dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, kan dagiti adda iti unag ti daga. Dito'y nga kapitulo kat makita tayo dagiti talong addang iti pan nakaitalo ni Apo tayo nga Isos gayem. Ti may katlong addang kunana, tapno itinagan ni Isos. Tinagan nga Isos no malagipyo kahit na nga sa uwin manubot. Sakbay nga naipas ngay ni Apo tayo nga Isos iji Bethlehem, kinati anghel iti libro iti Matyo, umunang kapitulo iti may kadapulo kat may isang versikulo, kat aganak to iti may salaki, kat panaganam to iti Jesus. Ta iso, isalakan nanto ti ili na, kadagiti basbasol na. Itangkat kitaan tayo iti pakainaigan na itipadto nga masarakan tayo iti libro iti Matyo, iti umunang kapitulo, may kadapulo kat duwakin, may kadapulo kat talo nga versikulo. Kunana, kat amin daytoy, naaramid tapno matungpal ti sinao ti Apo. Ngay naramat na ti mamadto akun kunana. Adto'y ti maysa birhen, agsikugto kat aganakto iti maysa laki. Kat panaganan danto iti Emmanuel, ano mayulog kahit nasa uwin, ti Diyos adda kada tayo. Adakadipay pakasarakan tayo iti nasantuan nga surat, no sa dinukot na awagan ni Apo tayo nga Isus iti Emmanuel gagayam. Idi damdamok nga makita da ito ikot, awan mat parikot iti pan nakaibaga na nga, agto iti may sa abirhen, agsikugto kat aganak to iti may sa laki. Gapungarod ta, Diyos isuna. Kasano ka di iti iumay nakin panagbali na nga pasit iti pamilya at isang katawan, no saan nga babaan lang iti datdatlag nga wagasan ka di. Ngam tinangipaay iti pagpanunutak iti naunag, katiko na iti dayto nga bersikulo, kat panaganan danto iti Emmanuel. Kaputa, saan ko masarakan no sa dino ti pakabasan nga isuna kit naawagan iti Emmanuel. Iso nga pagarup ko idi nga dayto nga padtuket saan nga natumpal. Ngam amuyo gagayom, dayto iti may saka dagiti kang runaan nga nakaskas daw nga pan nakatumpal iti may nga padto. Kuna ti anghel idi, awagan nyo isuna iti Jesus. Gaput isalakan na dagiti tattao na, manipod ka dagiti basbasol da. Ita, kitaan tayo man dayto gagayom. Sandak nga mabalin nga awagan iti Jesus, gaputa, saan kong maisalakan tibagik nga mismo? Kasamat nga, saan nga umno nga awagak iti si asino man nga Jesus? Gaputa, awan kadakwada ti makabalin nga mangisalakan iti si asino man. Ganuray pa iti magbagida. Iso nga, kas makita tayo, amin tayo kat adda iti maymay sa nga bangka. Ti pamilya ti sang katawan kat kasla nakalugan iti maymay sa nga lumlumnod nga bangka. Iso nga no adda may sa nga mangsubot kada tayo. Masapul nga agapo itirwar. Saan nga kadatayong matlaan? Mabaling nga adadag iti mang padas nga mangipurwak itinagalutan nga salbabida. Ngayon dahi ito'y kat kasla kaadaday tanga tao itirabaw tilumlumnod nga bangka kat kunana. Si pawam dahi ito'y nga salbabida. Ngayon ti kinapudno na kat lumlumnod matibang kang ayan na. Iso nga nukas to iti sitwasyon gagayam. Tinagalutan nga salbabida kat masapul nga agapo iti sabali nga bangkas ang kadi. Iso nga makuna tayo, ngawan ti si asino man nga tao iti mabaling nga agbaling nga manubot. Ni Apo tayo nga Isus laeng. Kuna na itinabasa tayo, kat panaganam to iti Isus, ta iso, isalakan nanto ti ili na, kadagiti basbasol na. Kasano nga iti panangisalakan ni Apo Isus kada tayo, kadagiti basbasol tayo. Gaputa, nagbalin isunang Emmanuel, nga ti kahit nga sa uwin, kas nabasa tayo, ti Diyos kat adda kada tayo. Ti maladaga nga adda nga nayanak idi sa Jebethlehem kat iso iti Diyos nga adda kada tayo. Kat gaputa isuna iti tuntudun na ditoy. May karingarod nga maawagan isuna iti Jesus gayem. Itagat ko na ti Diyos, ngaitan uk na tinagan na, nga naitad kenkwa na, edi nga may isuna iti daga. Dito nga nagan na kat may tanok kadagiti amin nga nagnagan. Itadagiti sumarunukit isudadagiti addang iti panakaitanok na. Amun tayo mampay dagiti dadumang addang iti panakaitanok na. Kunan iti may kasangapulong versikulo, tapno itinagan ni Jesus, isu amin atumang agparintumang, dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg ti daga. Ti may kapat nga addang ket manipud iti naisao nga kunana, dagiti adda sa dilangit. Ti may kalimang addang ket manipud iti kunana, dagiti adda iti daga. Ket ti may kanem manipud iti kunana, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg ti daga. Dito yung nga bersikulo kat us-usa rin dagiti mauawagan iti restitutionalis. Nga mangitakder iti tsuryada nga aming natataw kat maisalakan. Kat sanaya nga nagmayat kuman nung kastasan kadi. At daman may isang pangulo iti may isang kulto nga agkuna, nga ni Judas Iscariote kanukan ti Diablo kat magmagnadan to kanung agkuyog iti dalan sa dilangit. Kaputa kunada nga rod nga amin kat maisalakan. Agraman ti Diablo kan dagiti pasurot na. Sanaya nga nakakatkatawa day ta. Ta nadakamat dito yung versikulo nga dagiti amin nga da iti daga. Kandag iti adda iti uneg ti daga kunana. Ngam nakakaasi iti mangipagarup iti da ito'y gagayam. Gaputa, san tayo nga amuno seryoso da? Wano, sandala nga nabasa iti nakasad iti libro iti Kolosas, umunang kapitulo iti may kadapulo nga versikulo, tapno maawatan da kumatiki ipapananti nabasa tayo iti may kasangapulo nga versikulo. Dito'y teksto tayo. No, amirisan tayo ngamin nga nalaing. Tidak na kamatin na ititeksto tayo dito'y libro iti Filipos kat ti panagbalin nga Apo when no Lord ni Apo tayo nga Isos. Ti Diyos kat intal una iso ng kangatuan tapno amin kat agruknoy iti sangwanan na. Iti langit man, iti daga kat iti unag ti daga. Iti ababanga panao, uray pa'y dagiti adda iti mang liwang-liwang nga abot kat masapul nga agtamad kan agruknoy kan kuana, gaputa iso na iti apo dagiti apo, kan ari dagiti ari. Pudno nga Diyos ni apo tayo nga Isus gayam. Ngum san namat kahit nga sa unda ito nga amin nga agruknoy wano agtamad kan kuana kat maisalakanin. Timat ko naan iti libro iti Kolosas, iti munang kapitulo may kadapulo nga bersikulo kat san nga sarsaritaan ti may panggap iti panagbalin nga apo ni apo tayo nga Isus. Ngum da ito kat sarsaritaan na iti panangikapyan ni Apo Jesus, kat karaman na dayto iti panangispal na. Anya kadi iti tuktukuyin na nga panakikapya gagayam? Anya kadi iti nakikapyaan tayo? Kan anya iti nakaispalan tayo? Nairaman kadi dito iti mangliwang-liwang nga abot? Saan gagayam? Dagiti banbanag iti unag ti daga kat saan nga nadakamat ditoy? Iti anya nga rason? Gaputa da ito yung versikulo kat sarsaritaan na ti may panggap iti panakaispal. Kat awan panakaispal sa di mang liwang-liwang abot. Isu nga, no pagtipunan tayo dagito yung doang versikulo kat nalawag nga ipaawat na nga dagiti adda iti mang liwang-liwang abot nga isu ti impyerno kat agparintumang da ken apo tayo ng Isos. Saan nga tapno dayawan da? Ngam da ito yung kat panang bigbig dalaang iti panagbalin ng apo. Nga kaskunana, tapno itinagan ni Jesus, isu amin atumang, agparintumang, dagiti adda sa dilangit, dagiti adda itilaga, ken dagiti adda, itiunag tidaga. Itakat amun tayo no, anya ti may kapitoken, mauding addang iti panakaitalo ni Apo tayong Jesus. Basahan tayo iti may kasangapulukat may isang versikulo. Kunana, kat amin adila, ipudnuda ang Jesus Kristo, isu ti Apo. Tapno pakaidaydayawan ti Diyos Ama. Kunana nga amin adila, ipudnuda ang Hesus Kristo, isu ti Apo. Mananday to'y kat, sana kayat nga saun nga amin nga dila kat ipakaamuda, kanbigbigan da nga isu na kat manubot. Isu nga makapatignay nga maamuan tayo gayam, nga uray iti impyerno kat masapul nga bigbigan da iti kinaapo ni Kristo. Nga iti panagkunakit, pakaroon na pa iti panagtuok da. Nga madaman kaya't tayo nga inayon ditoy. Masapul mat nga naanad tayo iti panangawag tayo ken apo tayo nga Isus nga apo. No saan mat nga pudno nga iso ti apo tayo. Kastoy man ti kunana iti libro iti Matyo, may kapitong kapitulo, iti may kadapulog at may saging ga iti may kadapulog at talong versikulo. Kunana, saan at itunggal may sangag kunakanyak, apo-apo, sumrekto iti pagariyan ti langit. Nudikat ti mga ramid ti pagayatan ni amak, nga da sa dilangit. Adunto dagiti agkunakanyak, iti dayjangal daw. Apo-apo, saan kami ayaan nagipagto itinagan mo? Kat itinagan mo, pinarwarmi dagiti sa iro. Kat itinagan mo, nagaramid kami kadagiti adu at datlag. Kat siyak ipalgak kunto kadakwada, uray ka ano, di kayo namamo. Umadayo kayo kanyak, da kayo nga agar-aramid, tidakas. Gagayam, mabalin nga, san tayo unay nga mapampanunot da ito'y. Ngang ipaawat da ito'y nga bersikulo, ngasakbay nga awagan tayo ni Apo Jesus nga Apo, kat masapul nga, amun tayo pa'y na apay nga awagan tayo isuna iti Apo. Mabalin nga, kanayon tayo pa'y kantaan tinapauluan iti, anyan nga gayam ti adda kada tayo kan Jesus. Pudno nga imbilang ni Apo Jesus, dagiti pudno nga namati iti gagayam. Ngam ko na iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at limang kapitulo, may kasangapulog at talukin, may kasangapulog at upat nga bersikulo, awan ti addaan dakdakkel nga ayat ngam daytoy. Timang ted ti biag na, gapu kadagiti gagayam na. Da kayo ti gagayam ko, no aramidin nyo dagiti bilin ko, kada kayo. Kuna na nga, mabalin tayong awagan isuna iti gagayam, no aramidin tayo no anya timbilin na. Kahit nangarot nga sa un nga, san tayo nga apo isuna, malaksid no, tungpalin tayo isuna. Pudno gagayim nga, may isa nga nakaskas daw nga damag nga masapul nga, ipakaamu tayo iti iso amin nga lubong, nga ni apo tayo nga Isus kat natay, kat karaman tayo iti dayta nga panakaitaluna. Masapul nga maamuan tayo nga, at dapay napatpatag kan nang nangruna iti panagbiag ti may isang Kristiyano, ngam ti panagdayaw tayo dito'y daga. Win gagayam, at danadayag nga masangwanan tayo kan apo tayo nga Isus. Ti umunang adangkat, babayan iti impakita na kada tayo. Dahito'y katipudno nga panagpakumbaba. Dahito'y kat iso iti iasidig tayo kan apo tayo nga Isus. Katbigbigan tayo nga managbasol tayo. Ni apo tayo nga Isus katnatay. Gaputa, kayat na nga mapadasan tayo iti barong abiyag. Masapul nga rod nga, tuladin tayo iti pagwadan iti panagpakumbaba. Ngayon bati na kada tayo. Masapul nga, umasidig tayo kenkwana. Kat bigbigan tayo nga san tayo nga nananay. Masapul nga bigbigan tayo nga san tayo katnuman nga madanon ti pagrukodan ti Diyos. Dahito kat babaan iti panangipalubos tayo, iti panakatay ni Apo tayo nga Isus tapno, agtignay itibiyag tayo. Kalpasan na kat masapul nga ipaay tayo iti nananay nga pamati kan panagtalag tayo kankwana. Karaman na dahito iti panagtungpal kan panagtalinaad iti dalan na. Anya kadi iti kaduan nga manglablapad kadagit itat tao nga umasidag kan Kristo gagayam. Dahito katga po iti kinamanagpanakal. Dahito katga po iti pride nga kasungani iti kababalin kan galad nga dakan Kristo. Ti panang ipakarup dag iti daduma kat sandan nga kasapulan pa iti mang subot kadakwada. Gapo ta ti panagriknada kat naimbagda nga Kristiyano. Nga nananay da. Ngam tinasantuan nga surat kat nalawag ti panang yunay unay na gagayam. Nga awan iti si asino man nga maikari nga mangawat iti panakaisalakan. No saan nga babaan ken apo tayo nga Isus. Tunggal may sakit masapul nga agpakumbaba. Kat isaad da kuma iti pamati da. Ken apo tayo nga Isus. Kuna ni Apo Isus iti libro iti Juan. Iti may kasangapulok at upat nga kapitulo. May kanam nga bersikulo. Siak ti dalan. Kunti pudno kunti biag. Awan ti umay ken ama, no dimagna kanya. Agkararag tayo. Amami ken Diyos mi, nga da sa dilangit. Bigbigan mi ti kinadayag ken bilig mo, Ama. Bigbigan mi ti ayat, asiken parabor mo. Ket impamatmat mo daytoy babaen ken Apo mi nga Isos. Isu nga nang ited ken nang idaton iti biagna. Tapno masubot ken maispal kami. Manipod iti panangilunod ti basol. Agyaman kami, Ama, iti panangipakamum kada kami. Iti kinadayag tinaaramidan ni Apo mi nga Isos. Ta itilaksid iti kasaad na. Kasi bibiyag kan pudpud nung a Diyos, kit saan nga nagtukyad isuna iti panagpababana, panagpakumbabana iti kasad ti may isang ordinaryo nga tao. Tapno maipakita na kan maipawat na kada kami, no anya ti mensahe nga kayat mga ipakamu kada kami, kan no kasano ti rumbang nga panagbiag mikas anak mo. Agyaman kami, Ama, iti panangipawat mo kada kami, iti patag iti sakripisyo ni Apo mi nga Isos. Tababaan kan kwa na kat naikkan kami iti namnama iti panakaisalakan. Agyaman kami, Ama, tababaen iti daytaket naikkan kami iti panakikapyakan ka. Ket naaddan kami iti kinatalged iti sibay mo. Sapay kumatababaen iti daytoy nga programa. Ket sikatimang tignay iti puso dagiti kakabsatmi. Nga saan pa nga imawat ken Apo mga Isos kas manangisalakan ken manubot da. Tapno adda kami nga sangsang kamay sa iti panangidaydayaw. Kun panangitan tanok kun ka. Uin, Ama, sapay kumati iti da itong aldaw kut, makayayo kami iti sangwanam, iti panunot, kun aramid mi. Amin dagitoy kut idaw-dawat mi, babaen iti nasantuan nganagan ni Apo mi nga Isos. Amin.
Maitan tanok ka, nawes mo naranya, matangkas apoy dumadarang. Wapulo ken upang nga panglakayen, agrup bakyat sa kaana. At sitsit daw da dayak ta trono, at tuy ipupukaw ko, amin.